Мұхтарам қадашылар, ұзақ ұлар Татарстан Дәулет Радиосында диктор болған, әлі де радио қызметкерлері білен ораны үзмеген, топшыларымызда дайыми қотнашушы Фуат Ғалимуллинға шушы күннерде 85 яш толды. Аңа 80 яш толғанда мен оның ғойлесіне бағышлап бар қанатлар топшуын эфирға берген едім. Қазір шул топшуыны қабатлайбыз.
Ишеттем мин кеше берәү җырлый. Шын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле. Әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзлеп-өзлеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык. Күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңелемнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем: «Кардәш, бу көй, нинди көй?» Җавабында милләттәшем миңа: «Бу көй була», диде.
Мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукай хайран калып тыңлап торган әле көйнең үзе кебек кардәшләребезне сукландырган бу ягымлы тавыш иясен танығансыздыр дип уйлыйм. Ул филология фәннәре докторы, Казан федераль университеты профессоры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин. Язмышы Татарстан радиосына бәйле булган бу күренекле шәхеснең юбилей турында тапшыру әзерләү миндә горурлык хисләр уята. Тарихка күз салсак, Кукмара районының Арпаяз авылында гына түгел, тирә-юньдә дан тоткан уңган тимерче һәм оста гармунчы Галимулла Самигуллин улы Фуат 3 айлык чагында яу кырына китә һәм шул ук 1941 елны батырларча һәләк булу турында хәбәр дә килә. Әниләре Нурхаяткә 3 улын бер ялгызы аякка бастырырга туры килә. Сәнгатьнең урау юллары, ә дөресрәге, ягымлы бәрхет тавышы Фуат Галимуллинны 1967 елда Татарстан дәүләт радиосына алып килә.
Көзге җилләр яфракларның соңгыларын җиргә сибә. Карарылаш яңгыр ява, бик яман су әллә нигә. Шул ямаслы көзге көнне таныш тавыш котлыйбызны. Ул хәерле иртә тели, тыңлагыз Казан сөйли. Килеп керде дусларымны бик сагынган чакта гына, алып китте казанына, шаллы кама якларына, иркеледе кулагынны әткәмәнкән теле белән, Салих Сайдашев җырларын алып килде үзе белән. Шушы моңнар озата бара, елларымның агышында, алар җылы агым булып кергән минем язмышыма. Бүген дә моңсу күңелемне ул таныш моңларга күмде. Ак бәхетләр тели-тели, тыңлагыз Казан сөйли.
Башкортстан шагыйрәсе Фәния Сянышева бу юлларны радиодан Фуат абый Галимуллин тавышын ишеткәч иҗат иткән. Фуат абый Галимнәр династиясенә нигез салучы да. Алар хатыны Фәйрүзә апа белән 50 елдан артык үрнәк гаилә булып яшиләр. Кызлары Әлфия, уллары Фәрит, оныклары Айдар да Фәниунда. Татарстан радиосының алтын фондында Фуат абый башкаруында Төрле елларда язып алынган җырлар да саклана. Тапшырыбызны без шушы җырлар белән бизәрбез.
Гармун алдым кулымнала, шыптым урам кулына. Кызлар белән таныштырды, куштым мин гармуныма. Кызлар белән таныштырды, куштым мин гармуныма. Гармун тартам мың шығанла, ерек үзгіш жыр шыға. Яш ерегім мәхәббәттен, яңып ялқыны шыға. Яш ерегім мәхәббәттен, яңып ялқыны шыға. Кызлар күгіне гармун шыла, гармун шыла, гармун шы. Гармун шы белән сайрашып, ғымрың матур ұсташы. Гармун шы белән сайрашып, ғымрың матур.
Вот абый, иңелек сезне шушы олуг юбилейгыз белән тәбриклибез, чөнки сезне миллионлаган тыңлаучыларыбыз сез сөйләгәнне көтеп алалар, яратып тыңлыйлар. Юбилейгыз мөбарәк булсын.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Гомер кишү, диңгез кишү дип әйтәләр. Бик бурмалы, шактый катлаулы елларга туры килде безнең гомер. Менә исән-сау шушы көнгә килеп җитү минем өчен үзе бер зур шатлык инде.
Тормышны алып бару өчен ниндидер бер трамплин кирәк. Татарстан радиосында сез 1967 елдан 1974 елга кадәр диктор булып эшләгән кеше, ул сезнең тормышта трамплин булгандыр кебек.
Әлбәттә, шулай. Чынлап та ул мине әдәбият сәнгать дөньясына алып керде. Республикабызның
зыялылары арасына, күпшелерне таный башладым. Тарихыбызның, телебезнең, әдәбиятыбызның никадәр бай булуын аңлау мөмкинлеген бирде һәм шул вакытта бик тә кайгыртылырга тиешле, алар турында гамьләнеп яшәргә тиешле өлкә икәнлекләрен аңларга мөмкинлек бирде. Гомумән, радиода эшләгән вакытта минем күңел күзем ачылды дип әйтергә кирәк. Менә күп нәрсәләргә шуңа күрә Татарстан радиосына һәр вакыт рәхмәтле булып яшыйм.
Мусы эш турында булды, ә безнең тапшыру битендә пар канатлар, гаилә, аның мәшәкатьләре турында, тормыш юлларында искә төшергә әле. Фәйрүзә апа атабыйны ничек кайда очратканда ничек гашык булды икән?
Мин әгерче кызы, әгерчегә Фатны эшкә җибәргәннәр.
Әйе, мине әгерчегә халык театры анда эшли иде, менә шул театрга ярдәм итү өчен әйе вакытлыча гына җибәрделәр һәм мин инде шундагы халык театры белән кимендә бер спектакль куеп, коллективын ныгытып китәргә тиеш идем һәм шунда Гөлсем апа дигән директор иданда район мәдәният йортының бик шушындый зыялы кеше оештыру өлкәсендә шул кадәр сәләтле җәй көне булуга карамастан үзенең артистларын җыеп минем карамакка тапшырды. Менә алар арасында Фәйрүзә дә бар иде. Әлбәттә, җәй айлары булгач, чынлап та ул һәвәскәрләр белән эшләү шактый мәшәкатьле. Аларның бүтән мәшәкатьләре дә бик күп, шуңа күрә спектакль оештырып алып барып чыга алмадык шикелле. Аның каравы мин Фәйрүзәне алып кайтып киттем.
67-нче елны танышканык, 67-нче елны бергә булдык. Аннан соң менә Казанга килергә туры килде. Аны радиога эшкә алдылар. Шулай итеп менә без шул гомердән бирле бергә җикне тартабыз, бер-беребезгә ярдәм итеп. Мин дә укырга кердем, әле без бергә булгач, Казанга мин финансово-экономический институтка укырга кердем, ФАД педагогический университетка укырга керде. Гаиләле кешегә эшләп уку авыр, шулай да укып бетереп, ФАД алга таба үрмәләде. Ә мин инде балалар карадым, ике бала үстердек. Менә шулай итеп, әле дә дилбегәне бергә алып барабыз. Аллага шөкер, тормыштан мин бик кынагать.
Бик күп ул чырдагы яшьләр кебек сездә кеше пишмагында да йөргәнсездер.
Бик аз гына йөрергә туры килде. Бер 5 ай гына кеше пишмагында яшәдек. Алар да гаҗәеп киң күңелле кешеләр иде. Гомер буе Фатхи Фазылҗанович, Фазылҗанов инде ул Татарстан радиосының җитәкчесе һәм ул чагындагы профсоюз оешмасы җитәкчесе Тәүфик Камаретдин улы Сагитовка рәхмәтле. Чөнки алар 5 ай эчендә ничектер юллап безне фатирлы иттеләр. Кеше пишмагында тору туйдырган ул чагында. Шуңа күрә менә бу яктан рәхмәт әйтер кешеләрем бар. Менә гомер буе күңелдә шул шәхесләргә карата җылылык саклана минем.
Хәзерге вакытта кайберәүләр әйтә инде, торыр җирем юк, кая алып кайтам мин аны дип әтиен ишеннән көтеп йөргәләр, фатирым юк дип шулай итеп баягы сүзгә кайтабыз инде. Егетләр буйдак булып йөргәләр, кызлар кияүгә чыкмый калалар. Анда кешеләргә нәрсә әйтер идегез?
Менә Худай Тәгалә үзе бирә ул. Юлны ачып җибәрә. Әйткәнемчә, Аллаһ Тәгалә һәр вакыт ярдәм итә. Юлын ача. Ана булмый бала кадерен белмәссең, ата булмый ул кадерен белмәссең дигән сүзләр дә бар бит. Ягъни үзеңнең балаңны кулыңа алып, аны үчтеки-үчтеки иттереп шушылай бит. Аның елмаюларына үзеңнең күңелең рәхәтләнү кебек хисләрне бала тудырмаган һәм үз баласын тәрбияләмәгән кеше аны белми. Алар шул кадәр мәхрүм калалар. Кеше бәхетеннән, бәхетләре ярты була. Иште зур уңышларга ирешергә мөмкин, зур казанышларга, ләкин кеше эш белән генә яшәми, тулы бер гармония булсын өчен гаилә кирәк, балалар кирәк, Оныклар кирәк, сиңа булган мөнәсәбәтләрен күрү зур бәхет инде. Үз балаларыңа ничектер игътибар җитеп-җитми ул. Яш буласың, эш күп була, ә инде оныклар барлыкка килгәч, син бераз дөнья мәшгатьләреннән иркенәйгән буласың, аларга игътибар бирергә мөмкинлекләрең күбрәк була, һәм шул оныклар күзлегеннән карап дөньяны өр-яңадан таный барасың. Һәм олыгайган көндә дә дөньяның матурлыкларын өр-яңадан аша барасың. Шушы хисләрне кичерү өчен дә балалар, оныклар кирәк. Менә бу чын мәгънәсендә тулы бәхетне тәэмин итә торган нәрсә.
Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт абый Мәһдиевнең "Без 41нче ел балалары" хикәясен сез әдәбият белгече буларак һәм бүтән буын язучыларның тормыш юлларын, биографиясын яхшы белгән кеше буларак, су кебек ишәсез инде, сүз дә юк. Сез дә 41нче ел баласы, гәрчә Мөхәммәт абый 41нче ел баласы булмаса да, аның хикәясе менә шул исемдә. Һәм шушы безнең мәшһүр язучыбыз сезнең турында болай дип язып калдырган иде, әйме?
Казан педагогика институты доценты Фуат Галимуллинны Күкчатау халкы аеруча яратты. Фуатка Ходай матур тавыш биргән, сөйләсә дә, җырласа да. Аны яратып, зурлап гел профессор, декан, кафедра мөдире дип кенә йөртәләр. Ул җырлаганда бирәктә казак кызы сөйгәнемне. Зал экстрасенс тәэсиренә килеп кергәндәй була иде. Фуат бәхетле, чөнки ул талантлы.
Әйе, бу 1990-шы елда Көкшетау өлкәсеннән йөрүп кайткач, республикабызның төп газетасында мәкаләсе чыктаның шул юл сәяхәтләре турында мәкаләсендә әлеге сүзләр язылган иде. Без анда күренекле язучыбыз Тукай премиясе лауреаты Ибраһим Салаховның 80 яшьлеген уздырырга барган идек. Шунда 1990-шы елда Мөхәммәт Мәхдиев та һәм Ибраһим Салахов та Габдулла Тукай бүләген алдылар. Ибраһим Салахов мәгълүм булганча, безнең институтта 3-нче курста укыган чагында кулга алына, шуннан соң ул инде 16 ел тоткынлыкта булып кайта. Тәмамлый алмаган студентыбызны Габдулла Тукай бүләгенә тәкъдим иттек, чөнки аның нәкъ шул елда Калыма хикәяләре дигән әсирлектәге газаплары сүрәтләнгән әсәре чыккан иде һәм аларның икесенә дә бирделәр бу бүләкне. Менә шуның шатлыгыннан Аяз Гыйлаҗев, Мөхәммәт Мәхдиев, мин, анда Шаһинур Мустафин, Марсель Гыймазетдинов дигән шагыйрь бар иде Бондюк ягыннан кунакка чакырды. Менә шунда Күкшетау шәһәрендә Ибраһим Салаховның торган авылы Кызыл Ярда зур тантаналар булды. Менә шундагы тәсирләрдән алып әйткән сүзе, әлбәттә, Мөхәммәт абый авызыннан дип әйтик. Шундый сүз ишетү минем өчен зур бәхет дип саныйм, чөнки Мөхәммәт абый алай мактауларга бик юмарт кеше түгел иде ул. Киресенчә, тормышка бик җитди, тәнкыйди карашлы һәм шуны әсәрләрендә юмор белән гаҗәеп оста итеп әйтеп бирә алган талантлы язучыбыз иде.
Мөхәммәт абый 1995 елның язында инде үлем төшәгендә яткан чакта, мин хәзер шигырьләрен кабат укыйм, ә Тукайны укып тормыйм, чөнки мин аның бөтен шигриятын яттан беләм дигән иде. Сез дә бик күп шагыйрьләрне яттан беләсез. Бүгенге тапшыруда тыңлаучыларыгызга бәлки шигырьләр дә ирештерәсез.
Әйе, мин гомер буе сәхнәдән шагыйрьләребезнең әсәрләрен бик яратып укыйм. Дәресләрдә булмасын, төрле кичәләрдә аларны башкарырга тырышам, чөнки шигъри сүздән дә матур итеп, аһәңле итеп үзеңнең сөйләмеңне бизәп җибәрдәй өстәмә ярдәмче көч юк ул. Шигырь әнә шундый могҗизалы көчкә ия. Менә Габдулла Тукайның «Ана дугасы». Менә кич, зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сәхрәләр тора балкып. Авыл тын, иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрми этләр дә, авыл үлгән, тавыштын юк. Авыл кырында бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй ишендә ястүеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган, бар җиһаннан күңелене арчып. Күтәргән кул дугага, ят итә ул шунда үз угылын, Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз угылын. Тамадыр мискинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яш. Карагыз, шул дугамы инде тәңре каршына бармас. Хәсән Туфан. Агыла да болыт, агыла. Агыла да болыт, агыла. Туган үскән җирләр ягына. Тәрәзәгә чиртер дә яңгыр, нәрсә итер туганнарыма? Агыла да болыт, агыла. Нәрсә итсен? Берни белми ул, хәбәре юк минем йөрәктән. Мине бары чылатып үтте, кукурузлар белән бер рәттән. Нәрсә әйтсен? Берни белми ул,
Роман кебек күңілі син юл, Озм син де ғымыр ұздырдым, Нишәкейім шабата син де, Нишәкейім итік туздырдым. Роман кебек күңілі син юл, Әсін яңғыр искәт шүрмә, Итігімнің нишек икәнін, Ялан аяқ келдім дүнияға, Шулайғына бәлкі китермін. Әсін яңғыр искәт шүрмә, Зират биту, саван түй түгіл, Неге анда кейініп китерге? Бу дөньяның бер пар итеген нигә юкка әрәм итәргә? Зират бит ул, сабан туй түгел, агыла да болыт, агыла, таулар аша Казан ягына. Тәрәзәгә ширтер дә яңгыр, нәрсә әйтер туганнарыма, агыла да болыт, агыла.
Фуат абый, сез хезмәт юлын Радиода башлап жіберген деп айтсак та була, шуңа күрә диктор булып эшләгән кешегә бу сорауны бирмичә кала алмыйм. Хәзер диктор дигән төшенчәне кабатламыйлар, әйтмиләр, чөнки безнең Татарстан дәүләт радиосыннан тыш башка җирдә диктор юк, алып баручы. Сөйләшә беләме, белмейме, барысы да эфирга тартыла. Сезнең йөрәк бу вакытта нишли?
Әлбәттә, хәзер ул инде әйбәт күренеш радиолар күп. Һәр берсе үз юзын булдырырга тырыша. Ләкин бу радиоларга ортак бер кимчилек бар. Ул да булса, сөйләм культурасына таләп бик нык кимиде һәм хәтта юкка чыкты. Мин классик шурда эшләгән кеше Камал Саттарова, Мәрйәм Арсланывалар, Элис Гаделев, Айрат Арсланывалар Алар бит шул кадәр зәвыклы итеп, сак килеп, шын әдәби телдә сөйләшәләр иде. Һәм ул вакытта халкыбызның гомумән тел культурасы югары булган икән дим мин. Төп этәргеч бируче, үрнәк күрсәтүче Татарстан радиосы булган. Һәм бик тә күңелле безнең Татарстан радиосы үзенең әнә шул элеккеге казанышларыннан Шигенми һәм мөмкин кадәр Татарстан радиосында әдәби тел нормаларын саклап, шын әдәби телдә сөйләшүгә юнәлеш тотыла һәм шынлап та бүгенге көндә бердән-бер диктор дип әйтерлек шәхесләр шушы радиода гына эшли.
Шундый бәяләрегез өчен рәхмәт. Ә шулай да мин искә төшереп шуны әйтәсем килә, элек без бала чакта Татарстан радиосыннан шулай дип әйттеләр. Камал шулай дип әйтте. Фуат шулай дип әйтте дип сүзне дөрес әйтмәгән кешеләрне төзәтәләр иде. Чөнки Татарстан радиосында сөйләү ул эталон иде.
Алар әйткәч дөрес була шулай бит.
Әлбәттә. Хәзер дә шулай булырга тиеш дә. Ләкин хәзер инде радиоларны аннан шулай дип әйттеләр дип кызганчыга каршы үрнәк итеп куя алмыйлар.
Шулай шулай.
Чөнки радиолар моңа хәзер инде лаек түгел. Хәзер инде без кабат гаилә турында сөйләшеп, безне бит инде Фәйрүз апа читтән генә тыңлап утыра. Фәйрүз апа менә шундый Фуат абый күренекле шәхес. Мин моны һич икеләнмичә әйтәм. Безнең коллега буларак та Татарстан радиосында эшләгән кеше буларак та бик күп студентларны дип әйтик, хәзерге галимнәрне олы тормыш юлына алып чыккан кеше буларак та ул хөрмәткә лаек кеше. Менә шундый кеше белән яшәүләре авыр түгелме?
Гаиләдә Без бер-беребезне хөрмәт итеп, яратып, бер-беребезнең уңышына куанып, әле кой вакытта ул язган әйберләрне мин машинкада җыйдым да, яшьрәк чакта менә шулай бер-беребезне үстердек. Мин аны үсүенә, җәмәгать эшендә эшләүенә, тырышлыгына хайран калам. Әле тырышам да, мин нишләп азрак кимрәк Булдырам, миңа да күбрәк булдырырга кирәк. Менә Фат шулай бит дип күңелемнән уйлап. Тормышымнан канагат, мин аны бик яратам, хөрмәт итәм. Ул тырыш, аның уңышларына бик нык куанам.
Фат абый, халкыбызда бит ирне ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын диләр. Сезнең чын ир булуыгызда Фәйрүз апаның роле, сез халык әйтеме белән килешәсезме?
Шулай. Фәйрүз бары тик уңай яктан гына әйтте ул. Ләкин гомер буе Фән өлкәсендә эшләүче кеше белән яшәүнең үз кыенлыклары да бардыр дип уйлыйм мин. Ни өчен дигән вакытта бу эшнең башы бар. азағы жоқ. Эй, бір қойшанда мына ішле бітті нұқта қойдым деп айтып болмай. Чөнки бір іш тәмамлануға екіншілері, үшіншілері идеялар барлыққа келе, тағын ішлесі келе ізленесің, бәлкі ғаиле білен көбірек болырға да мүмкіндік жоқтыр. Тегінде мында барырға да, һәм үйде де өз бөлмемдә отырып қазынырға туры киле. Менә булар гаиләдә тулысын шашушындый бергә-бергә булып көннәрне, вакытларны күңелле итеп уздыруга да күпмедер комачаулагандыр. Менә мин шушыларга түзгән мөмкинлек тудырган өчен, аңлаган өчен аңа рәхмәт әйтәм. Чөнки менә балаларны, онукларны да ул шушылай дәү әтиегез, анда әтиегез эшли, бик шауламагыз, менә шушылай торып име тәртипкә өйрәтте һәм бу үзе бер тәрбия булып чыкты дип саныйм мин. Менә үйдәгеләр, шу балалар, онуклар, алар өлкән кешеләрне хөрмәт итәргә, алар белән исәпләшергә өйрәнәләр. Бу да балаларны тәрбияләүнең бик үтемле бер юлы дип саныйм. Төрле вакытлар булгандыр, менә шул түземлелек өчен ярдәм итеп, аңлап яшәгән өчен рәхмәт әйтәсе килә.
Әлбәттә, төрле вакытлар булгандыр дигәндә, хәтта иң кыйммәтле саналган алтында да төрле кушылмалар була.
Ниндидер бер киеренкелек туган вакытта дәшми калырга кирәк. Чөнки сүз арты сүз китә. Сүзне әйткәч аны кире тартып алып булмый. Ул кешенең күңелендә кала. Менә шулай булмасын өчен аны әйтмәскә, тыеп калырга кирәк. Шулай булган вакытта киеренкелек узу белән сүз кушасың, бөтенләй ултыруда түгел, бөтенләй шит темаларга шушылай бит сөйләшеп китәсең, әтеге проблема ул бик вакыт як була да кала. Әнә шуңа күрә гаиләдә катлаулылыклар килеп чыкмасын өчен бик тә үтемле бер юлы бар. Ул кирәк-кирәкмәскә кызып китмәү, артык сүзне соңыннан үкенердәй булган сүзне әйтмәү үзеңне тыелып калырга. Шундый сүз дә бар. Хатынның беренчесе Ходайдан, менә шул Ходай насып иткәне белән яшәү кирәк.
Ә без сезнең инде Күкчәтауларга барып җырлаганыгыз турында әйттек. Студентлар арасында да сезнең җырлаганны беләбез. Ә бүгенге тыңлаучыларыбыз бит алардан ким түгел, аларга да җыр ирештерә кирәктер сезнең башкаруда.
Мөхәммәт абый, әйткәннәрне мин аклый алырмы икән бүген? Ярый, бер җыр.
Өрәмәләр арасында сайрый былбыл баласы. Торган җирем гөлле арасы, үзем авыл баласы. Торган җирем гөлле арасы, үзем авыл баласы. Әрәмәдә карамала, карамада кындыз бар, караңгы дип килеме калма, ай булмаса йолдыз бар, караңгы дип килеме калма, ай булмаса йолдыз бар.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Парклантлар тапшыруының күренекле галим профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллинга багышланган чыгарылышы шушының белән тамам. Программада юбиляр башкаруында җырлар һәм Габдулла Тукай, Хәсән Туфан шигырьләре яңгырады. Иҗат төркем мәгъзалары Сания Хамматова һәм Мин Разин Нуруллин барыгызның да тормыш юлын сау-сәләмәт, нәтиҗәле итеп, тигезлектә узуын телибез. Бәхетле булыгыз, дуслар!